dünyada. Tanıştın, ot koşak bin koştu meni. Көктемге айналдырған ақпаныңды біздегі сезім неткен ыстық еді.
Толқында